Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saate üks Pavlovanov ja täna mul stuudio külaliseks on inimene Valgevere juurtega, Vladimir Svet, tervist.
Tere päevast.
Ega ma sind ainult sellepärast ei kutsunud, et sa just Valgevere juurtega oled seoses sündmustega, mis toimuvad Minskis ja üldse Valgeveres. Me praegu just rääkisime enda mõlema meenutusi Valgeverest, sind seovad perekondlikud juured, mind sidus omal ajal teenistusnõukogude armees. Ei hakka praegu detailidesse laskuma kõikidesse nendesse asjadesse, aga kui minna selle järgi, mida siis nagu meedia on pakkunud, siis viimane ja suhteliselt pinev uudis on ju see, et Minskis miitingul on kinni peetud Eesti kodanik, kelle nimi on Edgar Bašmakov, kes oli kinni peetud 11. augustil Minskis. Seda informatsioon on kinnitanud ka meie välisministeerium ja välisministeerium on öelnud, et jah, et nendel on teada kõikidest nendest asjaoludest. No ma mõtlen, et ta on kinni peetud ja sugulastega on kontakt olemas ja nii kuidas tuttavad on teatanud, teda pidas kinni ja peksis läbi Valgevene omoon. Omoon on siis Atriat Militsa Sobodno Značeni, ehk siis
Militsa eriüksus.
Militsa eriüksus, jah. Minskis Pjotr Mstislavtsa uuritsel. Et mul koheselt tuli meelde see, et paar nädalat tagasi me saime teada, et Donbassis hukkus ka Eesti kodanik. Nüüd siis Valgevenes on kinni peetud meie kodanik. Nagu öeldakse, jah, et meie omi on igal pool, aga see, et nad satuvad sellistesse elu ja surma vahel olevatesse situatsioonidesse, on muidugi äärmiselt kahetsusväärne. Aga kui me vaatame neid telekaadreid näiteks või fotosid, mis on Valgevenes tehtud, siis noh, jah, et niimoodi ikkagi lihtsalt saata väed oma rahva vastu on vist nad ikkagi äärmiselt küüniline ja liiast.
No ma alustaks võib-olla sellega, et loodan, et Eesti kodanik Edgar Bašmakov pääseb ikka turvaliselt koju võimalikult kiirusti ja tahaks loota, et meie kaasmaalased kannatada Valge-Venemaal nendes rahutustes siiski ei saa. Teine selline võib-olla kõige olulisem mõte vähemalt minu jaoks tänasest päevast on see, mis ma lugesin ühe Valge-Venelanna postitusest Facebookis, mida väga laialt jagati, ja ma arvan, et selle juhtmõte on see, natuke ka sina sellele viitasid, hakkasid võrdlema neid sündmusi Donbassi sündmustega. Väga oluline, et me ei samasta Valge-Venemaad Ukrainaga. Väga oluline on see, et me ei hakka tõmbama paralleele seal, kus neid ei ole. Oluline on aru saada, et see, mis toimus Ukrainas 2013-14 Maidani platsil Kiievis, ei ole sugugi võrreldav praeguse olukorraga Valgevenemaal. Paar näidet. Me teame, et toona Ukrainas niimoodi elektoraalsed eelistused jaotasid niimoodi, et, et kuskil Ida-Ukrainas väga tugevalt toetati sellised pigem pro-Venemaa selliseid nägemusi ja toetati Janukovitšit. Lääne-Ukrainas siis väga tugev toetus oli nii-öelda pro-euroopalike jõudude taga ja siis Maidani selliste parteide nagu taga. Valgevenemaal sellist jaotust ei ole, ei saa öelda, et Lääne Valgevenemaal hääletatakse näiteks Tihanovskaja poolt oluliselt rohkem kui, kui ida pool. Et seda jaotust ida-lääne sellisel kujul nagu ta oli Ukrainas ei ole. Teine oluline erinevus Ukrainast oli see, et Ukrainas oli väga terav just nii imetatud see vene küsimus. Võiks ju öelda, et Ukraina rahvas oli jaotunud mõnes mõttes nendeks, kes pigem pooldasid tugevamat integratsiooni Venemaaga versus need, kes toetasid tugevamat integratsiooni Euroopaga.
Valgevenes on need asjad pisut teistmoodi.
Täiesti teistmoodi ja me peame nagu aru saama, et, et, et nagu tegelikult Valgevenema seos Venema kultuuriga ja vene keelega on oluliselt tugevam, kui see oli omal ajal Ukrainas. Mis ei tähenda, et Valgevenemal ei ole oma kultuuri, ei ole oma keelt, see on eraldi seisev asi, aga oluline on see, et seda vastandumist sellisel kujul ei ole. Ja üks väga oluline aspekt ka, mida toovad need inimesed, kes nendel meeleavaldustel osalevad ja kõikide piirangute kiuste siiski pääsevad interneti läbi VPN-i või mingi muude vahendite, nad toovad välja, et väljas ei ole näiteks erakondade sümboolikat, ei ole erakondade lippe, ei ole loosungid ja ei ole, mis on antud juhul ka väga oluline aspekt, Venema vastaseid loosungid, nagu oli päris palju Ukrainas.
Kusjuures, kui ma lugesin ühte selle aasta kevade lõpus avaldatud ajakirjandusuuringut, mis tehti Valgevenes, kus uuriti just nagu Venemaa propaganda mõju Valgevenele ja seal oli just pea peale pööratud see, millest sa rääkisid, et üks narratiividest, mis oli Valgevene vastu kasutatud, oligi nagu see, et venelased, ukrainlased ja valgevenelased on ühtne rus, ehk siis selline vananenud Venemaa nimetus ja et need kõik kolm rahvast peavad olema ühtsed. Ehk siis Venema viimase aasta propagandistlik retoorika on kogu aeg rõhutanud seda, et Venema ja Valgevene, see peab olema nagu ühtne liit riik, nii kuidas me teame nendes mõtetest, kuigi, nagu sa ise tead ja ma arvan, et ka meie raadiokuulaja teab, see majanduslik ja isegi poliitiliselt sõjaväe militaristlik doktriin, mis on nagu Venemaal vastu võetud, see nagu väga hakkas viimasel ajal segama Venema ja Valgevene suhteid, tuleta meelde kas või neid suuri õppusid, mis olid paar aastat tagasi, kus Valgevene oli täiesti mures, kus avalikult küsiti, et huvitav, kas peale õppusi Venema väed lähevad riigist välja või mitte, aga lähme reklaamipausile pärast on meetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja kui vaadata Valgevene saatkonna statistikat, ma mõtlen saatkonna Eestist saatkonna statistikat hääletamise osas, siis me vaatame, et Tihanovskaja ehk siis Lukašenko opositsionääri poolt hääletas 52% nendest Valgevene kodanikest, kes otsustasid, et nad Tallinnas tulevad ja hääletavad presidendi valimistel 9. augustil. Mina millegi pärast tead, ma ütlen sulle ausalt, ma mõtlesin, et olukord on täpselt samasugune nagu on Venema presidendi valimistel, et ei taha citeerida Kalev Stoicescut, aga siiski, et selline levinud mõte oli tõesti see, et ahah, et noh, et kui meil siin Venema kodanikud ainult hääletavadki Putini poolt enamuses, siis ma millegi pärast mõtlesin, et et meil tuleb täpselt samasugune pilt, kus Eestis elavad Valgevene kodanikud, kes on otsustanud minema hääletus urnide juurde, otsustavad olemasoleva presidendi poolt, ehk siis hääletavad Lukašenka poolt, aga võta näpust. Ja meie sinuga ühine tuttav ja ühiskondlik aktivist Jevgeni Kristofovič ütles, et tegelikult, et tema avaldas arvamuse, et tegelikult ta ei ole absoluutselt sellest üllatunud, sellepärast, et tema väitel Eestis elavad valgevenelased on enamuses noored, IT-spetsialistid, ärimehed, kes on pro-eurooplikku ja kaasaegse mõtlemisega, kes eelistavad Valgevenet Euroopa integratsiooni teed valides ja sellepärast nad nagu Tihanovskaja poolt ka hääletasid.
No ma usun, et see on tegelikult olukorra lihtsustamine, veel kord, me ei saa mõõta Valgevene samade kategooriate järgi, nagu me nii-öelda oleme harjunud mõõtma Ukrainat. Tegelikult ka Ukraina on oluliselt keerulisem kui lihtsalt Euroopa-Vene vastasus, aga tegelikult Valgevenemaal see on täiesti nagu teine kontekst. Mina pigem näen seda niimoodi ja kuidas mina selgitan seda, et ka näiteks Tallinnas antud hääled jagunasid peaaegu pooleks. Ma arvan, et me näeme Valgevene kodanluse kas sündi või täpsemalt siis taas sündi, sest kui me vaatame, mis on see agenda tegelikult Tihanovskajal ehk Lukašenka põhilisel opositsiooni kandidaadil, mis loosungid on nendel inimestel, kes praegu tulevad tänavatele, need ei sarnene mitte kuidagi sellele, mis oli Maidanil. Nad ei räägi integratsioonist Euroopaga, nad ei räägi suhetest Venemaaga, nad isegi ei räägi niivõrd majanduslikust surutisest. Nad räägivad kodanike õigustest. Nad räägivad kodanike õigustest sõnavabadusele, kodanike õigustest teha poliitikat, osaleda poliitikast. Nad räägivad õiguses vabadele ja ausatele valimistele.
Aga on
ja
räägitud sellest, et kui Valgevenes, kui võrrelda näiteks, andeks, et ma segasin vahele, kui rääkida näiteks Ukraina ja Venemaa piltidega võrreldes, siis Valgevenes on see kolmanda sektori ja kodaniku ühiskonna aktiivsus palju suurem ja mitte niivõrd rõhutatud või rõhutav võimude poolt nii kuidas seda on Ukrainas ja Venemaal. Ehk siis seal tegelikult nagu peaks olema nagu see kodanike initsiatiivi algatusvõime juba a priori suurem.
No ma ausalt öeldes tavaliselt ei tähtsusta üle taolisi uuringuid, kas kuskil on kodaniku ühiskond tugevam või nõrgem, see tavaliselt selgub siis, kui on kriis. Ja praegu me näeme kriisi ja me näeme, et Valgevene kodanikud on tänavatel oma poliitilisi õigusi kaitstes. See on väga oluline aru saada, et Tihanovskaja ei olnud tegelikult mingi professionaalne poliitik, kellel oli mingi alternatiivne programm Lukašenkole. Et kes radiokuulajatest ei tea, siis tegelikult tegemist on naisega hoopis, kelle abikaasa pidi kandideerima valimistel ja keda sellise halvasti tuntud Valgevene traditsiooni järgi pandi vangi enne valimisi. Ja just tema ümber grupeerisid ka teiste tegelikult vangi pandud presidendi kandidaatide staabid, meeskonnad ja temast kujunas välja, ma arvan, inimeste protesti sümbol, aga mitte see tõttu, et tal oli mingi väga tugev näiteks teissugune majanduslik või välispoliitiline agenda, vaid see tõttu, et tema
tal ei olnud sõnumeid, tal absoluutselt.
Ja tema ainuke sõnum oli vabadus ja õigused, mis on loomulikult kõikidele kodanikele, kõikidele demokraatlikele riikidele. Et meile võib olla meeldiks seda lihtsustada ja öelda, et need, kes tulevad tänavatele, on Lukašenko vastu ja Euroopa poolt, aga tegelikult nagu meil ei ole praegu põhjust väita, et need inimesed nagu tahavad täpselt samasugust asja teha, nagu näiteks, nagu tehti Ukrainas nagu. Me teame ainult seda, et need on Valgevene kodanikud, kes tahavad ise otsustada oma riigi saatuse üle. Ja selles mõttes ma arvan, et see riigi ja kodanluse kontseptsioon mõnes mõttes vastandub sellele, mida sina ütlesid. On olemas selline just kui müütiline agenda mingitest vennasrahvastest, mis moodustavad just ühte riigi, ja tegelikult Valgevene moodustab ka Venemaaga ametlikult liitu, seda nimetatakse sajuzne gosudarstva, ehk nagu liit riik. Neil on väga palju asju unifitseeritud ja isegi integratsiooni süvendamise mingi poliitika vastu võetud, ükskõik praegu kui siiras see on. Aga oluline on see, et ma arvan, et see, mis toimub praegu, on Valgevenema kodanike sõnum, et nemad tahavad olla oma riigi kodanikud ja otsustada oma riigi käekäigu üle. Mis suunas, no mina siin ei oska öelda.
Huvitav oli vaadata ühte talk show'd Venemaa telekanalil sel nädalal, kus arutatigi nagu seda, mis toimub Valgevenes, ja seal oli minu jaoks selline absurdne situatsioon oli tekkinud, kus tuntud hüsteerilised saatejuhid, nad hakkasid nad hakkasid ise endale vastu rääkima, et ühes küljes nad näitavad kaadrid, kuidas Valgevene omoon tassib nende enda kolleegi Venema ajakirjaniku kätest jalgades kinni võetuna mööda asfaltit, õnneks ta pääses nii omooni kätest nii ka koju, kõik on temaga nagu korras, ma mõtlen selles mõttes, et see on ikkagi ajakirjanike solidaarsus. Ja samas, eks ole, see sama saatejuht räägib, et aga kuidas, et noh, ta täiesti kritiseerib Valgevene võimusid, kuidas nii võib ajakirjanike vastu ja nii edasi, nii edasi. Ja samas ta kritiseerib, et aga kuidas rahvas julges minna tänavatele ja loopima kive ja molotovi kokteile Valgevene võimude vastu, kes annavad neile rahuliku tööd. Ja pärast tuleb siis palkade võrdlus ja siis selgub, et keskmine Valgevene palk isegi Minskis on alla $500. Et see oli minu jaoks nagu natukene absurdne situatsioon, et ühes küljes nagu Venemaa taunib seda, mis toimub, teises küljes ta taunib ka seda rahvaalgatust.
No ma arvan, et see on selles mõttes loomulik, et isegi kui meie siin oleme kuidagi harjunud sellele Valgevene situatsioonile projitseerima seda, mida me teame Ukrainast, selge on see, et Venemaa eriti ametlike riigi telekanalite ja eeskätt ka selliste propagandakanalite nagu silmis on tegemist täieliku nagu sasi puntraga, sest ma arvan, et ka nemad ei saa lõplikult aru, kas nad ikka toetavad Lukashenkot, kas Lukashenka on nende sõber või ta ei ole nagu nende sõber. Ja no ma arvan, et ei ole ka mõtet eriti süveneda nagu sellesse nagu kuidas nagu nii-öelda Venema propaganda seda Valgevene nagu olukorda näeb. Ma arvan, et hoopis huvitavam on üks teine küsimus, et siin on oluline aspekt, ma arvan, mida me nagu millele me ei tohi silmad kinni panna ja millest ka meie peame nagu meeles pidama, et väga suur mõju sellel, mis juhtus viimastel aastatel, on olnud IT-sektoril, mis hakkas Valgevenemal väga jõuliselt arenema ja tundub, et viimase aja riigi arengud on pannud sellele põntsu. Tundub, et rahvale see ei meeldinud.
Aga praegu teeme pausi, kuulame ära uudised, siis oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Me jätkame omeetritööd, saatejuht Pavel Ivanov ja stuudios mul täna külaliseks Vladimir Svet. Ma arvan, et võib-olla Valgevene teemaga me praegu piirdume sellepärast, et olukord on tõesti segane, nii kuidas ka sina saate alguses ütlesid, et kõige suurem küsimus Valgevene jaoks on lahendamata. See on see, et mis suhteid valivad Venemaa ja Valgevene, et olla mingisuguseski kontaktis omavahel. Ja teine küsimus tegelikult, mis on ka õhus, on see, et tegelikult nende rahva vastaste aktsioonidega on nii, kuidas paljud politoloogid on juba välja öelnud, Valgevene endale ära lõiganud tee Euroopa Liidu integratsiooniga.
Ma ütleks, et seda teed on ilmselt endale ära lõiganud mitte Valgevene, vaid praegune Valgevene president Aleksandr Lukašenko. Samas ta on olnud diktaator oma riigis, president, vabandust, 26 aastat ja siia maani kuidagi, oleme Valgevenemaga siiski suhteid jätkanud. Aga ma arvan, siiski põhiküsimus ei ole see, mis toimub lääne poolel, mis toimub ida poolel. Põhiküsimus on see, mida tahab ise endale Valgevene rahvas.
Aga lähme teiste teemade juurde, mis on ka venekeelses meedias sel nädalal olnud. Nimelt, kui me räägime koronaviiruse teisest lainest, siis kõik praegu vaatavad Tartu poole. Aga mul on sinu jaoks küsimus, kas näiteks oled sa mõelnud vabandust selle peale, et enda linnaosas Lasnamäel kehtestada mingisuguseid karantiini sarnaseid reegleid?
Noh, teatavasti meil karantiinireegleid ja selliseid olulisi piiranguid saab kehtestada üksnes Vabariigi valitsus, nii et siin kohalikud omavalitsused saavad pakkuda, saavad soovitada, saavad anda nõu ja
paluda
ja teha mingid lokaalseid, mingid otsuseid, aga reaalsed piirangud, mis piiraks näiteks inimeste liikumist või teenuste kättesaadavust, saab otsustada ainult Vabariigi valitsus. Minu käest on küsitud tegelikult päris palju selle koronakriisi ajal, et võt, et kui hästi see või kui halvasti see olukord on Lasnamäel, ja ma toona nagu pidin mitu korda vastama, et minu teada Raatuse tänav ei asu Lasnamäel, vaid hoopis Tartus. Ja räägime me praegu mitte baarist Palitsi juures, ei räägime praegu paeturu lokaalidest, vaid räägime igapäev meedias pigem nagu Tartu ööklubidest, mis ei tähenda, et see häda ei või tulla ka Tallinna, ei või tulla Lasnamäele. Ma kardan, et pean siin olema pessimistlik, ma arvan, et see on ka aja küsimus, millal ka Tallinnas tuleb teine laine ja millal ka Tallinnas me peame mõtlema selle peale, kuidas tsiteerides peaministrit piirata ära koronaviirust, mitte ise ennast.
Aga kas sul linnaosa teenistused jälgivad situatsiooni?
Ma arvan, et tegelikult praegu kõik kohalike omavalitsuste juhid väga pingsalt vaatavad mitte niivõrd välisuudiseid kui uudiseid koronaviiruse leviku kohta. Tegelikult ma ei tea teiste omavalitsuste kohta, aga ma olen suht kindel, et see protsess, mis meil on Tallinnas hakanud toimuma veel eriolukorra lõpus, on toimumas kõikel, ehk selliste kriisiplaanide koostamine, plan A, plan B, plan C, erinevate praktikate juurutamine, mis võimaldaks rakendada igasuguseid tõrjemeetmeid nagu paindlikumalt, kiiremalt ja võib-olla mitte nii laastavalt nagu meie majandusele. See on töö, mida nagu on Tallinnas tehtud päris juba mitu kuud seda ettevalmistavad tööd ja no ma tahan loota, et meil ei teki kunagi vajadust katsetada nende mehanismide toimet, aga ma arvan, et see on ainult aja küsimus, millal koronaviirus võib jõuda meieni. Küsimus on selles, et kas me suudame reageerida kiiresti, reageerida nagu rangelt, aga samas niimoodi, et me ei panna oma ühiskonda nagu kinni. Lõppkokkuvõttes tegelikult igaüks meist saab selle nimel väga palju ära teha lihtsalt maandades riske. Pestes oma käed, tulutades ruume, puhastades pindesid ja võimalusel vältides igasuguseid tööklubisid ja selliseid asju.
No jah, ma tean, see oli praegu jah selline.
No, koronapropaganda, ma tean, mida inimesed ütlevad, aga tegelikult nagu lõppkokkuvõttes, kui Tartu näide hirmutab meid, siis ma arvan, et see on hea. Siis me peame ütlema mõnes mõttes nagu neile aitäh, sest mingi hetk sellel suvel tekis tunne, et kõik on läbi. Et Eesti on mingi selline ohutu koronavaba saar, keset sellist imeliku maailma ja me võimegi siin nagu elada täpselt samamoodi, nagu me elasime varem. Tutki, ei saa.
Kui rääkida veel teemadest, mis sel nädalal olid väga huvitavad või siis vähemalt äratasid tähelepanu, oli üks arvamus, mis oli avaldatud Postimehes ja mille autoriks on ammune Postimehe kolumnist Andrei Kuzitškin, suhteliselt omapärane figuur, mida ühiselt, tähendab üheselt võtta nii Eesti nii ka Vene kogukonna jaoks on suhteliselt raske, aga kaua aega ta pole midagi kirjutanud ja nüüd siis ta avaldas oma arvamuse, millest ta väljendas oma seisukohta, et mitte Eesti kodanike noormeeste jaoks, et paremini integreeruda ja lõimuda Eesti ühiskonnaga oleks väga hea, kui luuakse nõnda nimetatud võõrleegion. Ehk siis ta tõi nagu näiteks enda poja teenistusest Eesti sõjaväes ja selle jutlustuse kõrval ta tõigi nagu selle seiga välja, et nii mõnigi mitte Eesti kodanik, kas siis hallipassi omanik või siis lausa Venema kodanik, hea meelega teeniks Eesti sõjaväes, aga no vastavalt seadustele ta seda teha ei saa ja sellepärast Kuziskin pakkuski välja sellise idee, et võõrleegion, arvatavasti Prantsuse võõrleegioni näitel, võiks ollagi nagu see platform, mis aitaks veel kord rõhutada, veel kord kordan seda, mitte kodanikest noortel meestel integreerida Eesti ühiskonda. Mul tuli seoses sellega meelde, et umbes 10 aastat tagasi, kui sa mäletad, just Eesti sõjaväge nimetati integratsiooni startiplatsiks number 1, et just nagu kui sa teenid mitte eestlasena Eesti sõjaväes, siis see ongi nagu sulle kõige parem integratsiooniplats ja muusias nii ka oligi. Aga mis sa arvad, härra Kuziskini ideest?
Ma arvan, et kui selle artikli autor peaks meid kuulama, siis talle pakuks erilist rõõmu.
Ta vist kui ei ma kuule, ta ei räägi
hästi. Kui ma siin tsiteeriks, aga kirjuta poi kui hästi, ma siin tsiteeriks Jana Toomi tema suureks rõõmuks, ma võin eksida, aga mulle tundub, et Jana Toom kunagi ütles sellist fraasi, et Eestis on 3 õnnestunud integratsiooni projekti. Keskerakond, no, Jana Toom, jalgpall ja kaitsevägi. Ja ma arvan, et no, mis ma siin ütlen, et keskerakondlasena ma muidugi olen kindel, et kõik need 3 on ka siiamaani sellised. Peasi ja Eesti jalgpall ikka naaseks mängude juurde koos pealt vaatajatega võimalikult kiiresti, võimalikult suuremas mastaabis. Elagu meie jalgpall. Aga kui nüüd rääkida tõsiselt, ma arvan, et kaitsevägi on tegelikult selline instituut, mis aitab sellele kaasa, mida me nimetame nagu lõimimiseks, mida iganes me selle all nagu ei mõtle. Ma arvan, et ausalt öeldes ainuke põhjus nagu sellise ettepaneku tegemiseks, nagu artikli autor tegi, oli see, et sõna võõrleegion väga hästi kõlab ühes nagu pealkirjas ja kindlasti toob klikke. Tegelikult, kui me tahame päriselt nendele poistele ja tüdrukutele head, kes kasvavad üles Eestis, kes saatuse pärast kannavad taskus halli passi, siis me ei peaks nagu loopima igasuguseid selliseid ideid võõrleegionitest ja muudest asjadest. Ja, vaid me peaks tegelikult pingutama selle nimel, et need inimesed saaksid Eesti kodanikeks. Et nad õpiksid eesti keelt, et neil tekiks motivatsioon, et neil tekiks usk oma riiki, sest see protsess on kahepoolne. Nii nemad peavad tegema sammu, kui ka riik, ühiskond peab tegema nagu sammu nende suunas. Ma alati räägin sellistest nagu vestlustest lugu ühest suurimast Eesti patrioodist, keda mina tean, kes elab Narvas, kes arendab Narvast eraettevõtlust, kes arendab seal ettevõtlusinkubaatoreid, kes tegeleb väga-väga palju hea tegevusega, kes tegeleb haridusega, kes paneb noori kriitiliselt mõtlema, õpetab väitluskoolis, teeb väga palju asju Eesti Vabariigi heaks. Oluliselt rohkem kui mõni professionaalne patrioot, kes nagu iga nurga peal sinimust valgega lehvib. Ja see inimene on hallipassi omanik. Tal on selleks oma arusaam. Tema arvates, ja no ma praegu ilmselt ütlen nii palju, kui paljud nagu halli passi omanikud arvavad, peaks riik tegema nende poole esimest sammu mõnes mõttes. Lõppkokkuvõttes tema hinge sisse mine ei oska vaadata. Mis ma tahan öelda? Ka halli passiga inimeste seas on väga-väga palju Eesti patrioote, kes ka ei oota mingeid kingitusi endale, vaid teenivadki oma riiki praegu. Ka mina olen seisukohal, et tegelikult me peaks, kui me ei saa lihtsalt visata ajaloo prügikasti halli passi kui sellist, võib-olla me peaks hakkama lihtsalt sammult need piirangud, mis halli passi inimestele on meil eksisteerivad, lihtsalt järgult nagu likvideerima, selleks, et nende võimalused Eesti ühiskonnas nagu lüüa kaasa, oleksid võrdsed. Aga ma arvan, et mitte võrleegionid ja mingid võrasjad on see, mis me vajame.
Ma olen sinugi täiesti nõus. Reklaami paus, pärast oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja ei saa ära kasutada juust. Kui juba sina siin stuudios oled, siis ka sina olid sel nädalal üks arvamus liider, kui võib nii öelda.
Korraks,
jah, kes avaldas arvamuse sellest, et Lasnamäe väärib oma muuseumi. Vaata, muuseumi tehakse kael puhul. Kas me mälestame midagi või siis korjame ajaloolisi esemeid või siis fakte selle jaoks, et lihtsalt nagu miskit oleks nagu säilinud. Kas on juba aeg nii kaugel, ma saan aru, et praegu mingi meie auditoriumi osa hakkab nagu juba plaksutama, et Lasnamäe hakkab nagu välja surema või? Et on vaja muuseumit teha. Siis teeme mausoleumi. Ainult, et ma ei tea, keda me sinna Lasnamäe mausoleumi paneme.
Oleme oma fantasiatega ettevaatlikud. Yeah. Ja tuleme ikka tegeliku elu juurde tagasi. Tõesti, tegin seal nädalal ettepaneku, et võiks luua Lasnamäe muuseumi. Millest on jut? Jut on sellest, et tegelikult Lasnamäe ei ole linnaosa, mis sai sinna ehitatud tühja paevälja peale 70. aastatel. Nagu arvab väga-väga suur osa Tallinna elanikest, Eesti elanikest, aga mis siin salata ka Lasnamäe enda elanikest. Kui me ütleme, et Tallinna ajalugu on 800 aastat vana vähemalt, siis võiks väita, et ka Lasnamäe oma on samamoodi, sest Iru linnus ja Väoküla, mis on osaliselt praeguse Lasnamäe territooriumil, on samuti eksisteerinud vähemalt 800 aastat. Aga kui rääkida tõsiselt, siis tegelikult meil on Lasnamäel väga palju seda Eesti ajalood, mitte ainult nõukogude aegsed ajalood, vaid Eesti aegsed, revolutsioonieelsed ajalood. Lasnamäel on väga palju säilinud militaarobjekte jällegi Eesti ajast. Meil on olemas ka kindlaid arhitektuure ja ka tegelikult looduslikke mälestusmärke, millest ma ise ei tea. Ma elasin terve elu Läänemere või Kihnu tänavatel ja ainuke, mis ma teadsin, on see, et kuskil kunagi Lasnamäel oli lennuväli.
Yeah.
Ja kus see lennuväli asus? Millal see sai asutatud? Ja see, et tegelikult selle lennuvälja hooned on siiamaani olemas,
on.
Seda ma sain teada siis, kui ma äsja lugesin Robert Nermani raamatu Lasnamäe ajaloost. Ainuke teos.
Aga sa saad aru, et kui me räägime Lasnamäe muuseumist, siis lähtudes Eesti Vabariigi suht keerulisest saatusest ja ajaloost, me ei saa ümber aga üle sellest, et sul peab olema üks püsi ekspositsioon nõukogude migratsioonist.
Mina võin kohe öelda, mina olen migrant. Minu lapsevanemad on siia migreerunud 80. aastatel ja ma olen sellega täiesti nagu fine. Mul ei ole sellega
leppinud.
Probleemi.
Millest leppida?
See on minu ajalugu, see on minu pere ajalugu, kes on siia kolinud ja kui näiteks keegi ütleb, et migrandid välja, mul alati hakkab natuke kriipima, sest ka mina olin kunagi nagu migrant, aga lasta olla. Tegelikult kui me räägime muuseumist, kui mina räägin sellest, et meil on vaja Lasnamäel muuseumi, ma ei räägi sellest, et meil on ilmtingimata vaja mingit hoonet, kus oleks püsiekspositsioon, et meil on vaja mingit uut asutust, millel on oma eelarve. Meil on vaja teha nii, et inimesed hakkaks huvi tundma oma kodupiirkonna ajaloo vastu, et need kohad, mis Lasnamäel on säilinud, neid ei ole võib-olla väga palju, aga neid on piisavalt. Need kohad, mida Lasnamäe elanikud ja Lasnamäe külalised näevad päevast päeva, et oleks aru saadav, mis kohad need on, mis asjad need on, kuidas nad seostuvad meie ajalooga. Et meil oleks aru saam, et Lasnamägi ei ole siia tekinud 40 aastat tagasi võrvõimu mingi nagu soovi pärast. Elu siin on käinud oluliselt pikemalt. Ja väga paljud ei tea, kus asuvad Tallinna piirkivid keskaegsed. Paljud neist on Lasnamäel. Väga paljud ei tea, et Bauhausi all on tegelikult meteoriidi jälg, mis on Tallinna maandunud kuskil 23 000 aastat tagasi. Ma näen imestus ka sinu näos. Neid asju on väga palju. Vähesed teavad, et Eesti jalgpall on sündinud Lasnamäel võidujooksu tänaval. Väga vähesed seda teavad. Lasnamäe ajalugu on osa Tallinna ajaloost, Eesti ajaloost. Lasnamäe elanikud ja tegelikult kõik tallinlased väärivad seda, et ka seal tekiksid tugevad kogukonnad, kellel on tugev seos ja aru saama oma juurtest. Just see tõttu me peame hakkama rääkima Lasnamäe ajaloost ja me hakkame seda tegema. Kas kunagi tehakse ka muusium sellises võtmes, nagu me oleme harjunud mõtlema, nagu meil on olemas Tallinnas näiteks Kalamaja muusium või Nõmme muusium? Ma ei tea, ma arvan, et see on praegu teise järguline. Näiteks meil tulevad augusti lõpus Lasnamäe päevad, nende raames saab käia ekskursioonidel erinevates asumites või kuidas vanasti nimetati mikrorajoonides ja kuulata seda, mis oli kunagi Priisle kandis, mis oli kunagi Katleri kandis, mis oli kunagi Mustakivi kandis. Need ei ole nõukogude aegsed nimetused. Need on vanad Eesti talud.
Jah, aga mikrorajoon, see on nõukogude aegne abreviatuur.
Jah, aga me peame ka inimestele rääkima sellest, et jah, see oli. Oli aeg umbes 30 aastat, kui seda, mida me praegu nimetame asumiteks, Lasnamäel nimetati mikrorajoonideks. Ja on väga palju inimesi, kes Lasnamäel siiamaani orienteeruvad selle järgi, kus oli kolmas, kus oli viies, kus oli 11. mikrorajoon. Kas see on ajalugu, mida me peame rääkima? See on olnud ja tegelikult, kui me tahame, et Lasnamäel oleksid tugevad kogukonnad, mis hoolivad sellest, mis praegu Lasnamägi on. Me peame ka rääkima sellest ajaloost. Olgu ta nii keeruline, kui ta on.
Viimane küsimus, kiire vastus. Kas sulle teeb muret see, et meie mälestussambad, mis on viimasel ajal püstitatud nii Vabaduse rist Vabaduse väljakul, nii ka 2 aastat tagasi Maarjamäe uus kompleks, on pidevalt remondis?
No see Vabaduse väljaku rist on oma ette lugu, me kõik teame, kuidas see tekis ja mis on selle põhjused. Mis puudutab Marjamäed, siis mina mäletan, et veel selle aasta veebruaris olles kesklinna vanem, mina olin laua taga riigi esindajatega selleks, et leida võimalus anda üle see kompleks, Marjamäe kompleks linnale.
Ei,
ja linnal
mõtlen,
seda korda teha.
Ma mõtlen, et uutmemere oli, et ta nüüd läheb ka remonti.
No ma saan aru, et seda. Ta on olnud, ta on langenud mõnes mõttes esiteks vandaalide ohvriks, aga teiselt lihtsalt nendime endale, et täna päeval, kui me midagi ehitame, siis see võib vajada remonti, nii nagu asjad on alati vajanud remonti, kui neid ehitati. Kui keegi arvab, et Tompea müür ei ole vajanud kunagi remonti, no eksib ikka nagu väga-väga sügevalt. Aga ma arvan, et ükskõik, mis linnaosast me räägime, meil peab olema austus meie memoriaalide suhtes, me peame neid hoidma, isegi kui me ei ole võib-olla kõikega nõus, mida nad sümboliseerivad, sest need on oma ette meelde tuletaseks ja võib-olla ka õpetunik sellest, mis on olnud.
Ma tänan sind, et sa leidsid aja tulla stuudiosse ja oma vahel rääkida. Tuletan meelde, et koos minuga stuudios oli täna Vladimir Svet. Mina saatejuht Pavli Ivanov tänan teid kuulamast ja kohtume nädala aja pärast taas.
Kirillitsas Eesti.